Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
U podcastu Zbytečná válka vás vítá Alex Švamberg. Tentokrát se budeme věnovat teroristickému útoku na Krokus City Hall v Krasnogorsku u Moskvy. Mým hostem je Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik, který má zkušenosti s působením Islámského státu, jenž se k útoku přihlásil. Mikulecký byl v roce, tuším, 2015 v Iráku, v té době, kdy se bojovalo o Mosul. Zdravím, dobrý den.
Díky za pozvání.
Že šlo o teroristický útok, je celkem každému jasné, a že v tom má prsty Islámský stát, asi o tom nebudeme příliš pochybovat.
Že to byl teroristický útok, tak to jednoznačně byl. Má to všechny znaky toho, co zahrnujeme pod teroristický útok. To, že to byl Islámský stát, v tuhle chvíli na 95% víme také, ale samozřejmě je nutné si říct, že Islámský stát dnes a Islámský stát, tak jak jsme ho znali v dobách jeho největší slávy, jsou dvě naprosto rozdílné věci.
Ale stejná ideologie.
Stejná ideologie, ale jiný způsob fungování, jiná struktura, možná i v něčem trochu jiné cíle, minimálně když se budeme bavit o té organizaci ISIS-K, která se přihlásila k tomuhle útoku.
Tady chorasanský vjalát Islámského státu, nebo přeloženo do češtiny afgánská odbočka.
Afgánská, a možná ještě k Chorasánu se dostaneme, že bychom si to rozebrali, proč to má vlastně ten přesah trochu větší. A proč říkám možná těch 95%, já nemám rád spekulace, nemám rád různé konspirační teorie, vždycky se snažím vycházet z tvrdých dat a těch 5% si tam nechávám, protože máme některé náznaky, které by mohly napovídat tomu, že ruská strana udělala celou řadu chyb. Respektive takhle, to, že ruská strana udělala celou řadu chyb, to víme. To máme potvrzené 100%. Těch 5% si tam nechávám, protože čekáme na potvrzení některých indicí, že některé té chyby možná byly záměrné, tak aby ten útok proběhl a aby ty lidské ztráty a ta hrůza a ten hněv té ruské veřejnosti byl větší. Ale říkám, tohle je v tuhle chvíli v nějaké rovině něčeho, co ještě potřebuje do vysvětlení. Takže ano, na 95% šlo o teroristický útok s islamistickým pozadím.
A je tam jednoznačně vidět ten klasický způsob bezohledného vraždění civilistů. Útok, který připomíná Bataclan v Paříži, také hudební klub, toto byl mnohem větší a také ten počet obětí je podobný, momentálně jich asi 140.
Je to standardní teroristický útok, který má za cíl terorizovat, zastrašit obyvatelstvo, tak aby obyvatelstvo nějakým způsobem začalo tlačit na svoje politické vůdce, aby vyšel vstříc tomu, kdo útok podnikl. A je úplně jedno, jestli ten teroristický útok je v nějakém menším rozsahu v hudebním klubu, kde je nějaká stovka nebo půl druhá stovka mrtvých a dvě stovky zraněných, anebo jestli je to teroristický útok, jako byl ze 7. října, kdy prostě skončilo stejně z masakrem. Někdy mnohem horším, bestiálnějším způsobem zavražděno 1200 izraelských civilistů.
Tady samozřejmě první, co vypadá velmi podezřele, je, že prostě čtveřice hochů z Kalašníkovy, pravděpodobně oni sami skutečně stříleli, že dokázala tu budovu zničit takovým způsobem, že se prostě propadla střecha a což naznačuje, že možná, že tam byl ještě někdo jiný. O tom, že to bylo určitě postavené z nepříliš nehořlavého materiálu v Rusku, nemám pochyb. To se už stalo několikrát, že tam hořely různé budovy, které by hořet takhle moc neměly. Spekuluje se i o tom, že ten zásah hasičů nebyl úplně šťastný. Ale rozhodně tam musely být nějaké silnější výbušniny, když se to takto propadlo.
Dobře, já jsem myslel, že budeme mluvit víc o tom útoku, ale asi by bylo dobré a možná je dobře, že to zavádíš tímhle směrem, protože po sociálních sítích běží celá řada různých spekulací o tom, že vlastně ten útok naplánovali a provedli ruské tajné služby. A pojďme si to rozebrat, vlastně co všechno tomu nějakým způsobem naznačuje. Velkou část těch věcí, které jsem na sociálních sítích viděl, tak řadím do manipulací. A opravdu já nejsem žádný fanoušek Ruska, nejsem fanoušek Vladimíra Putina, ale opravdu bych všem doporučoval k tomu přistupovat s chladnou hlavou. Ale je tady celá řada indicií, že z té ruské strany celá řada věcí proběhla podivně. Ty si teď některé z nich zmínil. Kromě toho, že 4 útočníci z Kalašnikovy a za pomoci zápalných lahví způsobí požár, na základě kterého se poté zřítí střecha u moderní budovy, nedává smysl. Ano, je to Rusko, funguje tam korupce, funguje tam šlendrián, tak jako v celé řadě východních zemí. Nicméně ani to nám nezakládá žádný důvod k tomu si říct, že na základě toho došlo k takovýmhle škodám na moderní budově, která musela být vybavena. I Rusko má prostě stavební předpisy, požární předpisy, která musela být vybavena hasicím zařízením a podobně. To všechno nasvědčuje tomu, že buď těch útočníků bylo mnohem víc než ty 4, kteří nám jsou teď prezentováni, anebo že tam mohl být něčí zájem na tom, aby ty škody byly co nejvyšší. No, tady už nám na obraze naskočila ta fotografie, která se nám šíří sociálními sítěmi. Vzhledem k tomu, že nemáme přístup k tomu vyšetřování, tak já bych se do toho nechtěl nějak víc pouštět, nakolik to je, nakolik podobnost obličeje toho člověka
ze sálu
s podobností člověka, který zatýká jednoho z těch 4 údajných, protože ten soud v tuhle chvíli neproběhl, a takže bychom o nich měli tak jako v celé vždycky. Ve všech médiích mluvíme o údajných útočnících, dokud ten soudní proces neproběhne. V případě Ruska přistupujeme na jeho rétoriku, kdy sprostí podezřelí jsou již dopředu odsouzení a někteří z nich byli teda už dopředu potrestaní, což část veřejnosti by možná vítala i v jiných případech, dokud by se to neotočilo proti nim. Zpátky k těm indicím, že tam ne všechno bylo v pořádku. Krasnogorsk, často se uvádí, že k útokům došlo v Moskvě, tak nedošlo. Krasnogorsk je město v moskevské oblasti, které dneska bychom řekli, že to jednou určitě bude součást Moskvy jako jedno z jejich předměstí, zatím to tak není. Je to v poměrech Ruska poměrně malé město, nějakých kolik 117, 120 tisíc obyvatel, což je v Čechách něco na úrovni mezi Libercem a Plzní, jestli se nepletu. Ten má možná ještě méně než Liberec, ale zhruba velikost Plzeň už je větší, něco mezi Libercem a Plzní. A je to město, kam ale samozřejmě jezdili hodně Moskvané. A ten koncert, který se tam měl konat, tak to byl koncert takové poprokové kapely ještě ze sovětských dob. A já nevím, k čemu to přirovnat v Čechách. Jak se to jmenuje, ta kapela?
Piknik.
To jo, ale teďka přemýšlím, k čemu divákům, posluchačům to přijde v Čechách.
Trošku Elán nebo něco. Prostě.
Něco takového. A pod titulem toho koncertu bylo, že ten koncert je na podporu ruského válečného úsilí na Ukrajině. Což mě osobně dělá trošku problém, jako mít s těmi obětmi soucit, protože v první chvíli, když vidím někde civilisty, kteří jsou obětmi teroristického útoku, tak automaticky člověku je jich líto. Potom si ale uvědomí, že tihle lidé, kteří tleskají úsilí svého státu, který podniká proti ukrajinským civilistům teroristické útoky každý den, tak ta lítost jde trošku stranou, tak jako to bylo u záběrů prostě nacistů nebo obyvatel Německé říše, kterým možná po bombardování Drážďan by jich mohlo být líto, ale zase, když si uvědomím, že celou dobu podporovali zrůdný nacistický režim, ale tak už ta lítost trošku odchází, stejně tak to mám tady. Ale
víme všichni, že zase mnozí ty diváci šli jenom na tu kapelu a neuvažovali, v rámci čeho ten koncert je. Vzhledem k té popularitě teda toho pikniku.
Tenhle koncert byl pro velký počet lidí, byl v nějakém zábavním komplexu, obchodním a zábavním, kde byl ještě větší počet lidí. Ruská federace měla 2 týdny dopředu varování amerických, ale i dalších tajných služeb, že může dojít, že jsou indicie k tomu, že se chystá teroristický útok. Samozřejmě žádná tajná služba na světě nemá informace, v kolik hodin a na kterém místě k tomu dojde. Vladimír Putin ty informace zesměšňoval veřejně ve svých veřejných vystoupeních, kdy hovořil o tom, že jde o součást zastrašování Ruska. Mimochodem, a zase se vracím zpátky k tomu, v tom sále standardně fungují magnetické rámy. To je ještě pozůstatek 20 let zpátky, kdy těch teroristických útoků na území Ruské federace bylo mnohem víc. V té době se ty rámy, které mají detekovat nějaké kovy nebo něco, co lidé pronášejí, objevovaly i na celé řadě jiných míst, nádražích a podobně. Ten večer ty rámy nebyly funkční. Pohybuje se tam běžně bezpečnostní služba, ta tam ten večer nebyla. Mimochodem přímo vedle toho sálu je sklad zbraní, útočných zbraní, tak jak to tady teďka všichni mají rádi, to znamená i těch dlouhých zbraní, pro intervenční jednotku bezpečnostní služby, která měla na starosti celý tady ten zábavný komplex. První zásahové jednotky ruské policie dorazily hodinu po tom, co ten útok začal a co zoufalí lidé na tu policii volali. Ten zásah hasičů dopadl tak, jak dopadl, že budova celá schořela a propadla jí střecha. Jako tohle všechno samozřejmě automaticky otevírá celou řadu otázek. Kdyby to nebylo Rusko, tak bychom si řekli, jasně, je to konspirace. Ale zase se vrátíme, co to bylo, rok 99, výbuchy těch obytných domů v Moskvě, myslím si, že to byl 99. A vlastně, kdy Putin hledal záminku pro rozpoutání
ještě
druhé,
jako premiér.
Tehdy ještě jako premiér, ale potřeboval před volbami vlastně nahnat kladné body, tak aby se zapomnělo na to, jak Jelcin ostudně vyšel z té první rusko-čečenské války, z toho, v jaké katastrofické situaci pod Jelcinem Rusko je. Tak tehdy došlo k útokům, bombovým útokům na obytné domy v Moskvě, ale i na dalších místech. A tehdy se nějakým milicionářům omylem podařilo zadržet lidi, kteří nesli výbušniny, stejný typ výbušnin, jaký byl použitý proti těm obytným domům, aby se ukázalo, že to byli agenti ruské tajné služby. Tehdy ještě to Putin neměl natolik pod kontrolou, takže to uteklo ven. A říkám znova, to je těch 5%, které si nechávám zatím k těm pochybnostem, nakolik to bylo 100% pouze v režii nějakých islamistů.
No i do jisté míry je podivné, že čtveřice těchto tádžiků odjížděla směrem
k Bělorusku, což Bělorusku. Teďka bohužel provařil běloruský prezident.
Ne, jako, ale že prostě nemizeli směrem do Střední Asie.
Upřímně, tyhle lidi, podívej se, máme tady teďka krásně promítnutý, podívej se na ně. Připadají ti tyhle lidi jako profesionálové, kteří by dokázali tu akci ve 4 lidech provést tak, jak ji provedli?
Ne.
Jako těch otazníků je tam prostě celá řada. To, jak ať už Vladimír Putin, Dmitrije Medvěděva jako takového jako dvorního šaška necháme stranou. Ale mimochodem i Patrušev, když tuším včera nebo předevčírem, pardon, běží mi to rychle, procházel, tak jednoznačně opět potom všem tvrdil, že zatím je Ukrajina. Tádžikové, vlastně, kteří žijí na území Ruské federace, jsou v postavení takových novodobých otroků.
Nejenom Tádžikové, i z jiných
středoazijských podsovětských republik. Najít mezi nimi lidi, kteří jsou v zoufalé životní situaci a za peníze udělají cokoliv, zase není jakoby tak obtížné.
Navíc jako působí tam různé také skupiny organizovaného zločinu, které si tyto lidé najímají na špinavou práci. Ani nemuseli předem tušit, že to má být teroristický útok tohoto typu.
To všechno odpovídá mnohem víc, než tomu, že by tihle lidé, když se podíváš na jejich profily, na jejich rodinné zázemí, na jejich historii, tak jak ji dostáváme z nějakých zdrojů, že by tihle lidé charakteristicky patřili k Islámskému státu. Spíš to všechno odpovídá tomu, že to mohl být organizovaný zločin, nějaká operace pod falešnou vlajkou, cokoliv jiného. A teď se vrátím k tomu začátku, když vlastně si zeptal na ten Islámský stát. Islámský stát původně byla organizace s nějakou hierarchickou strukturou, tak jak je historicky známe, nějaká pyramida, kde na vrchu stojí jeden člověk, který prostě řídí přes další své podřízené až na ty nejnižší stupně. To už dneska Islámský stát zdaleka není. Když to někde vysvětluju, tak Islámský stát přirovnávám k nějaké franšíze typu McDonald's, KFC. Ne, že by jako
jenom
trošku
jiné zboží.
Ano, jiné zboží. Ale ta forma je taková, že prostě někdo má ochrannou známku, která má jakoby dobrý zvuk, zaručuje, každý ví prostě, co to je v tu chvíli. Když vím, že jdu, řeknu McDonald's, tak je jedno, jestli si ho dám v Bangkoku nebo v Praze, prostě dostanu nějakou housku s masem. Když někdo řekne Islámský stát, všichni po světě vědí, že dostanou teror a bolest. A Islámský stát vlastně po té, co byl potlačen v místě jeho zrození, znamená Irák, Sýrie.
Nakonec tak poslední byl v Baghúzu někde v roce 2019.
On přežívá v nějakých jakoby malých, ten čistý Islámský stát. Ale reálně dneska je to franšíza. Je to o tom, hele, jsem islamista, rozhodnu se udělat nějaký teroristický útok, ale když řeknu prostě, že jsme skupina mučedníků, nikoho to nezajímá. Když řeknu, jsem Islámský stát, mám jistotu, že to bude ve všech západních médiích. Takže je to plus pro ty, kteří útočí, ale je to plus i pro ten Islámský stát, který se rád přihlásí k jakékoliv akci, protože řekne, podívejte, já tady furt jsem silný, furt jsem schopný jakoby těm nevěřícím psům působit bolestivé ztráty. Takže je to jakoby výhodné pro obě strany. A to je to, proč bych jakoby tu ochrannou známku Islámského státu nechtěl přeceňovat. Jako opravdu dneska se k tomu hlásí kdekdo a Islámský stát se v minulosti přihlásil k celé řadě útoků, se kterými neměl vůbec nic společného. Jo, jednu chvíli byli schopní se přihlásit i k hurikánu, že to vlastně jako domluvili oni. A přemýšlím, jestli k tomuhle útoku v Krasnogorsku ještě je něco, co by stálo za to víc okomentovat. Je to tragédie
pro
Rusko?
Jediná věc, co by se dala okomentovat, je, jak prostě, což není jenom otázka tohoto útoku, ale jakým způsobem byl provedený ten zásah proti té čtveřici.
Jo.
Protože to skutečně, aniž bychom věděli, jestli to jsou nebo nejsou pachatelé, to se nikdy úplně přesně neví. A aniž by se vědělo, jaká je jejich role, tak byli už při dopadení brutálně mučeni.
Ano. A ku podivu, nezaznamenal jsem OSN, nezaznamenal jsem takový ty obvyklý podezřelí, který vždycky, když se ubližuje nějakému teroristovi, tak vyběhnou do ulic evropských měst. Ani dokonce média se nějak jako nepohoršovala, ta mainstreamová, která jinak jako řvou. Představa, že by tohle udělal spojenecký voják v Afghánistánu, představa, že by tohle udělal jakýkoliv izraelský voják, ta neuvěřitelná smršť rozhořčení a odsouzení, která by přišla, zatímco tady tak je to Rusko a ublížili tam těm jako civilistům, tak jako to ticho je ohlušující.
Přitom tam zřejmě bylo i vydloubnutý oko.
Vydloubnutý oko, uříznutý ucho, který vlastně cpal tomu člověku, kterým zatím budeme říkat dopadenému. Člověku dopadenému a podezřelému z teroristického útoku do pusy. Rusové sami zveřejnili záběry, kdy připojili elektřinu ke genitálím jednomu z těch zadržených, polévali ho vodou pro zvýšení toho účinku. To všechno. Rusové jsou brutální. Ale Rusové zase nejsou úplní idioti. Rusové samozřejmě vědí, že mučením z toho člověka vlastně nedostaneš ty úplně správné informace.
Zejména, když rusky moc dobře nemluví.
Tak ano, díky za taky jeden fakt, ty Tádžikové rusky nemluvili a u těch výslechů bylo bizarní, že oni ho vyslychali rusky, on odpovídal tádžicky na úplně jiné věci. Ale ta historická zkušenost, kterou máme, pokud chci z někoho dostat relevantní informace, tak ho nebudu mučit. Budu ho mučit třeba psychicky, můžu ho nějak ovlivňovat, zkusit něm vyvolat nějaký sentiment vůči třeba dalším jeho zajatým spolubojovníkům, to funguje v angloamerické kultuře. Můžou třeba zkusit vydírat rodinou nebo něco takového. To všechno má mnohem větší účinek, než tohle prostý fyzický mučení. Protože takový člověk ti řekne to, co chceš slyšet. Protože on v tu chvíli chce ukončit tu bolest. To jsme tady zažili prostě i v Československu během komunistických procesů v 50. letech, kdy ti lidé se prostě přiznávali k naprostým nesmyslům jenom proto, aby ukončili tu okamžitou bolest a udělali to i s tím vědomím, že ve finále dostanou ten provaz, že budou odsouzeni k trestu smrti. Ale v ten okamžik to pro ně bylo důležitější, aby přestala ta okamžitá bolest.
Ono i oni rozšířené výslechové metody používané CIA i také nepřinášely valné výsledky při získávání fakt po 11. září.
Já tam ale vidím jeden zásadní rozdíl.
Ten rozdíl tam je. A jenom
pokud
říkám, že
docházelo k nějakým nestandardním výslechovým metodám, tak se s nimi CIA rozhodně nechlubila.
No ne, já to jenom říkám,
rozhodně to nevysílala a nedávala médiím.
Já jsem to jenom říkal z toho důvodu, že ani tam se neprokázalo, že by takto získané informace byly informace, které by jinak se získat nedaly, anebo byly nějak relevantní.
Ale zase, i s ohledem na ty vyšetřovací zprávy, které z toho vznikly, tak pokud k tomu došlo, tak to nebyla standardní operační metoda. Byla to nějaká lidová tvořivost některých jednotlivců, kteří vedli ty výslechy. Bylo to nestandardní a nemělo to dobré výsledky. Zatímco tady to vidíme u Rusů, že je to, že to je jejich standardní postup, který má za cíl spíš než získat informace z těch zadržených, tak vyslat signál do společnosti, jestli něco provedete, tak až vás dostanem, tak budeme dělat tohle. A to je něco, co skutečně dělali komunisti, dělali to nacisti, a ve finále to ten požadovaný výsledek nikdy nepřineslo. Protože pokud ty lidi jsou motivovaní, tak ty útoky podniknou, akorát prostě budou vědět, že se nemají nechat zajmout.
A budou vědět, že je čeká, pokud je to islamistický útok, takže je čeká ta sladká odměna v podobě těch věčných panen.
Ona je otázka s tím islamismem a vůbec s islámem v těchto útocích na území Ruska. Je to trošku jiná víra, protože během sovětské éry samozřejmě jakékoliv náboženství bylo potlačované. Ten přístup k té víře, zejména v těch středoasijských zemích, je trošku odlišný, než je třeba na Blízkém východě nebo u té arabské migrační vlny, kterou máme dneska v Evropě.
Ale i tak tam radikální islamistické skupiny v Uzbekistánu, v Tádžikistánu působí.
Možná, když zmiňuješ ty země, tak bychom si měli říct, co to je islámský stát Chorasán.
Ano.
A vlastně, když se člověk podívá do mapy a do historie, tak velký Chorasán vlastně zahrnoval to území primárně, dneska si řekněme, Afghánistánu, část Iránu, ani ne moc Pákistán, ale potom hlavně Tádžikistán, Uzbekistán, ještě něco tam má, Kyrgyzstán. Doufám, že jsem nic nezapomněl, ale pokud by to někoho zajímalo, určitě ať si zadá někde do vyhledávače Velký Chorasán.
Dokonce, když islámský stát zveřejnil tu mapu islámského státu, což bylo před 10 lety, tak tam byly ty jednotlivé vyjalá ty pašalíky, vykreslené i s hranicemi, co všechno si myslí, že mu patřilo, včetně kusu Španělska a podobně. Tak
dobře, tam, to už je jako úsměvný.
Ale tam je i ten Chorasan, je tam vyznačený.
Ale ten Chorasan jako takový a islámský stát Chorasan můžeme poprvé vidět někdy v roce 2015, první útok tuším 2017 a on se etabluje primárně na území Afghánistánu a Iránu. Ano, byly nějaké incidenty i na pakistánském území, ale tam by jakoby z těch historických důvodů ten Chorasán ani neměl zasahovat. Jo, víceméně tam to drží tu linii té afgánsko-pakistánské hranice. A tenhle ten islámský stát se teda primárně soustředí na tohle území a na území Ruské federace jako nemá žádné historické nároky, ani nároky, proč by tam měl chtít útočit. A úplně nedává smysl, proč by útočil teď, zrovna v téhle době a na tomhle místě.
Ale na druhou stranu, jeden z těch představitelů islámského státu po onom atentátu v Iránu, v Kermálu, kde bylo 94, myslím, zabitých lidí, kteří se sešli na pietě za zabitého Kasima Sulejmáního. Ponechme stranou, že to byl pěkný
neřád
šéf iránských revolučních gard. Tak den poté představitel islámského státu řekl, že se budou zabíjet ti nevěřící psi kdekoliv, i ve Washingtonu, v Paříži, v Londýně, takže pravděpodobně ta touha islámského státu opět operovat jaksi globálně a nikoli lokálně asi bude existovat. Protože i když už z toho, že ty útoky byly nejenom loni ropné nebo plynové pole v Sýrii načas ovládly, různé útoky na různé posty v Sýrii, je jich docela dost. Což svědčí o tom, že za A se nám trošičku obnovuje a už to není jenom prostě pár posledních bojovníků běhajících někde v údolí Eufratu, ale že prostě nějaká skupina může mít globálnější ambice.
Já bych to nepřeceňoval úplně. Nechci to podceňovat, ale nepřeceňoval bych to. Přece jenom ta situace je jiná. Například Irák, irácká vláda, irácké ozbrojené složky už mají zkušenost, vědí, jakým způsobem mají bojovat. Nemyslím si, že by se jim mohlo podařit to, co se jim podařilo v minulosti, to znamená ovládnout velkou část Iráku, Sýrie a budovat tam svůj teroristický kvazistát. A zpátky ještě, když se naposledy vrátím k tomu Rusku, ať na tom nějak dlouho nezaseknem, bylo zajímavé sledovat tu reakci. Rusko má trošičku demografický problém. Rusům se nerodí příliš mnoho dětí, Rusové relativně brzo umírají a pokud to srovnáme, tak muslimská populace v rámci Ruské federace je jediná, nemůžeme říkat etnická, ale jakoby náboženská skupina, která v té populaci roste. A už dneska je to druhá největší. Jo, když to srovnáme třeba se Spojenými státy, kde ty muslimové tvoří 1-1,5%, ty čísla nemáme úplně přesně, ale 1,5% v populaci, tak v Rusku to bude 18%. A ten graf, jak to roste, je neúprosný. Rusko má, pokud jde o počet obyvatel z těch zemí, které nejsou islámské, největší muslimskou menšinu. To, co Rusko dokázalo během těch čečenských válek, kdy vlastně došlo k tomu, že bude jednodušší a levnější si najít nějakého místního satrapu a jemu budeme posílat peníze, nebudeme moc koukat, co s těma penězma dělá a nebudeme se moc koukat, jak to dělá a on vlastně se svým nejbližším klanem zajistí klid v té oblasti. Tak je otázka, nakolik do budoucna pro Rusko tohle bude dlouhodobě udržitelné. Protože ruská agrese na Ukrajinu vyčerpává ruskou ekonomiku. Nevyčerpává ji tak, jak bychom si asi přáli. Naše sankce úplně nefungují, protože jsme reálně žádné nezavedli. To si na ně jenom tak hrajeme a plácáme se v médiích po ramenou, jaký jsme kabrňáci. Ale pořád ta válka je pro Rusko brutálně nákladná. Rusko dneska směřuje nějakých 40% HDP na armádu. Rusko rozpouští velice rychle všechny svoje rezervy, které v minulosti díky ropě a plynu vytvořilo. A až dojdou peníze na to, posílat je do těchto regionů, tak tam si můžou velice rychle vzpomenout, že vlastně zase to Rusko až tak nepotřebujou. Protože ono to jako historicky nebylo Rusko. Jo? Když se na to podíváš, tak vlastně tady po druhé světové válce proběhla dekolonizace. Všechny bývalé koloniální mocnosti přišly o všechny svoje kolonie. S jedinou výjimkou. A to je Rusko. Protože v době Rusko jako suchozemská velmoc, přiznejme si to, Rusům to na moři nikdy moc nešlo, pokud jde o ruské námořnictvo, tak máme k dispozici spíš seznam slavných porážek než jakéhokoliv vítězství, tak Rusko nemělo tu možnost, tak jako Holandsko, Velká Británie, Francie, Španělsko, zaměřit tu koloniální expanzi za moře. Rusko expandovalo zásadně po souši. A Rusko dodnes kontroluje celou řadu zemí, které prostě byly samostatné. A jasně, ty generace už nežijí, ale ta historická paměť tam nějaká je. A ruské pronikání na Kavkaz, jasně, už za Petra I. byly pokusy, ale my ho můžeme směřovat někam až do 19. století, což jako z hlediska lidských dějin fakt
dlouho.
Není dlouho. A Rusko dneska kontroluje oblasti a je jedno, jestli tam žijí muslimové, jestli tam žijí úplně jiné náboženské skupiny. A z některých z nich čerpá to svoje bohatství. Protože ani ropa, ani zemní plyn se netěží v Moskvě nebo v Petrohradu. Ale ty peníze z toho v Moskvě a v Petrohradu končí. A je otázka, nakolik Rusko do budoucna tou svojí stupidní agresí proti Ukrajině neoslabuje svoji současnou rozlohu na jihu a na východě.
Ona je tady ještě jedna věc, kterou si vlastně tím zmíněním té války a té ekonomiky naznačil, že prostě Rusko také současně stojí na všech těch migrujících pracovnících. Že prostě čím více manů pošle na Ukrajinu a čím více schopných Rusů a loajálních Rusů nastoupí do zbrojovek, aby se zvýšila výroba a jelo se na tři směny, tím více budou chybět v jiných odvětvích a musí je tam nahrazovat lidé z Tádžikistánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, kteří jsou pro Rusy něco méně, což ostatně z té brutality při tom zadržení je jednoznačně vidět. A tyto lidé jsou na okraji společnosti, žijí v ghetech za mizerné peníze, protože jsou to víceméně otroci nějakých skupin, které je tam dostávají a zajišťují jim práci. A bez těchto lidí se neobejdu, ale už nyní v Rusku prostě začaly zaznívat hlasy, jaksi nejenom o zavedení trestu smrti, o kterém mluvil třeba Slutský, ten nástupce Žirinovského, ale zaznívali tam i jako od poslance z Krymu Šeremetěva nebo od toho kandidáta na prezidenta neúspěšného Davankova, že prostě by se to měly ty hranice uzavřít a nepouštět tam žádné migranty. Takže prostě i ta xenofobie a rasismus zřetelně je tam velmi patrný a s tím útokem ještě se výrazně zesílil. Dokonce i čečenský vůdce Ramzan Kadyrov už hovořil o tom, že se nemůžou tolerovat tyto fašistické tendence.
Ten latentní podvědomý rasismus je v každé společnosti. Jako on je i tady v České republice. Jo. Tady prostě člověk evidentně to má nějak geneticky dáno, že vůči lidem, kteří vypadají jinak nebo působí jinak, podvědomě má nějaký předsudek. V okamžiku, kdy ta doba není lehká a je jedno, jestli kvůli ekonomické situaci nebo kvůli válce, tak pro každého vůdce je hrozně jednoduché ukázat prstem na nějakého viníka a úplně nejlíp se ukazuje na toho, kdo vypadá trošku jinak, třeba že je trochu tmavší.
Nebo jsou to Židé.
Nebo jsou to Židé. Což mimochodem teda v Rusku už antisemitismus dřív, jak on byl v Rusku vždycky přítomný, ale i za Putina se mu nějak snažilo bránit, což v posledních měsících už zdaleka neplatí. A rozjíždí se nám tady antisemitismus, rozjíždí se nám v Rusku silně rasismus. Kdybych já byl na místě někoho v Evropské komisi, tak bych toho využil a snažil bych se, protože to, co Evropská unie umí jedině, je rozdávání peněz, tak bych se snažil třeba i za cenu nějakého rozdávání peněz, že hold nebude Evropská unie posílat peníze do Pacifiku nebo stavět cyklostezky v Jižní Americe, ale mohli bychom poslat opravdu jako promile, a ne, aby jsme si jako brali další peníze na dluh, ale přesměrovat ty finanční toky do těchto zemí bývalého Sovětského svazu, protože Rusko tam teď nemá sílu, aby tam ty peníze posílalo. A s tamními vůdci, což nejsou úplně extra velcí demokraté, ale o to jednodušeji se s nimi dá domluvit, bych se snažil dosáhnout toho, aby se tihle lidé z Ruska vrátili zpátky. Rusko bude mít v tu chvíli velký problém. Rusko už dnes se snaží primárně na frontu posílat lidi, kteří nemají ruské pozadí. Primárně vidíme, že tam do armády chodí lidé z Indie, z Nepálu a také tam umírají. A pokud bychom Rusy oslabili o tu živou sílu, která buď musí být v průmyslu nebo na frontě, tak tím pomůžeme Ukrajině úplně stejně jako dodávkami zbraní. Ale zase to je geopolitika a to asi utíkám teďka od teroristických útoků a je to na nějaký širší a delší povídání.
A teď se vrátím ještě k tomu Islámskému státu, protože mnozí prostě před 10 lety všichni byli vystrašeni, když Islámský stát ovládl severozápad Iráku a východ Sýrie a sváděli se tam s ním velmi tvrdé boje. Pak měli všichni pocit, že Islámský stát zcela zmizel ze světa a už vůbec nic takového neexistuje. Ono asi je těžké zlikvidovat radikální kazatele, kteří se prostě nacházejí i mimo to území, takže vždycky to má nějaké prostě podhoubí v nějakých prostě naprosto obskurních ideách jediné čisté podoby víry, ale jak vlastně, protože sám si byl v Iráku v době bojů s Islámským státem, jak vlastně se lehce nebo spíše těžce bojuje se skupinou, která vlastně nemá ty naše pohledy na lidský život, kde prostě padnout je vlastně něčím prostě, co je prostě naprosto normální, protože za to je ta nejvyšší odměna. Ta rodina to také vnímá, že má toho mučedníka. Jak těžko se s těmihle lidmi bojuje?
Tak oni úplně všichni taky umírat nechtěli.
Samozřejmě, že ne, ale je to trošku jiná.
Asi ty, kteří šli do těch sebevražedných útoků, tak byli lidi, kteří měli nějakou motivaci, ať už to byla snaha se za něco pomstít, ať už to bylo to, že třeba byli pod vlivem nějakých návykových látek, že byli k tomu útoku připraveni psychicky dlouhodobě. Není úplně v lidské přirozenosti odcházet z tohoto světa, i když je tam ta vidina toho světa lepšího. Velkou část třeba motivace těch sebevražedných útočníků v těch primitivnějších oblastech je skutečně sexuální frustrace. To není jakoby můj nápad, to vychází ze studií lidí, kteří měli možnost s těmi lidmi dlouhodobě pracovat a prostě pro kluka, který je v pubertě a ví, že jeho jediným sexuálním partnerem bude prostě koza, kterou vodí na pastvu, protože prostě je z tak nůzných poměrů, že nikdy nezíská prostředky na to, aby se mohl oženit, tak příslib prostě těch 72 panen ve finále může být lákavé východisko. A jak se s tím bojuje? Bojuje se s tím těžko a jediné, čím se bojuje s lidskou hloupostí, je vzdělávání. Je dneska v době chytrých telefonů, který skutečně mají i lidé, kteří mají velmi nízké příjmy.
A mnohdy sotva umějí číst.
Mnohdy sotva umějí číst, tak dneska skutečně jsou schopni používat sociální sítě. Je to o tom, aby jsme byli schopni komunikovat jazykem, kterému ti lidé rozumějí, a aby jsme je vzdělávali a minimálně, aby jsme se snažili zlepšit jejich životní postavení. Ale zase není to něco, co může vyřešit Evropa. Evropa nevyřeší všechny bolesti světa. Na to je příliš ekonomicky zaostávající, a na to nemá vojenskou sílu a na to není ani Evropa mentálně už připravená. Evropa už umí skutečně pouze spíš kopat sama do sebe, než tak, aby dokázala přesvědčovat zbytek světa o tom, že by měl uvažovat tak, jako uvažujeme my. A hlavně my už ani nemáme jakoby ty lákavé recepty, protože zatímco dřív všichni do Evropy chtěli, protože my jsme chtěli bohatnout, mít se líp, tak dneska tady získávají navrch jako různé pseudoteorie nerůstu a podobně. A to jako není něco, co by tě nadchlo. Pokud jde o vojenské řešení, to není nic, co bych, u čeho bych chtěl být, protože by to prostě znamenalo nehumánní řešení. Takže jak jako bojovat? A je jedno, jestli tomu budeme říkat islamismus nebo cokoliv jiného. Je nutné vzdělávat ty lidi, ale je to prostě sakra těžký. Když se podíváš tady na nedávno, teď jsme tady měli případ českého zpěváka popu, který se začal vyjadřovat k otázce Palestiny, a ten člověk by měl mít přístup k informacím, evidentně jako umí asi číst a psát, asi umí používat počítač, ale prostě hlásá bludy, jako kdyby byl negramotný. A prostě jestli nejsme schopni zajistit kritické myšlení u lidí, kteří žijí tady v Evropě, tak jako představa, že v nějaké dohledné době vyřešíme kritické myšlení u lidí na Středním východě a Blízkém východě, no. Takže budu v tomhle směru budu trochu pesimistický. Tady zatím budeme v situaci, že asi nejsme schopni to vyřešit ani vojensky, ani vzděláním, takže se musíme bránit aspoň tam, kde jsme.
Ne, já jsem narážel na to, že prostě pro nás, jak si má lidský život extrémně vysokou hodnotu, to znamená, že každý padlý Američan, Brit, Čech vždycky vyvolává obrovské emoce. Protože, a my se snažíme maximálně, aby v armádě ti to naši vojáci nepadli, takže prostě naopak tito lidé, kteří pohrdají životem, tak vědí, že pro nás ten život má velkou cenu a taky proto podnikají teroristické útoky a proto se snaží vždycky někoho zabít i na té frontě.
To souhlasím, ale to zatím není řešení, jako jak s tím bojovat. Je to o tom, že my sami musíme najít nějaký náš pozitivní přístup k tomu, co chceme, kam se chceme jako společnost, jako země dostat. Když to budeme mít jasně definované, můžeme o tom zkoušet přesvědčit i ty ostatní a můžeme se někde angažovat ve světě. Ale nejsem politik, skutečně tohle není úplně moje parketa, jak bych se do toho víc nepouštěl.
A poslední otázka je, jak se vlastně nebát? Protože samozřejmě jakýkoliv teroristický útok vždycky vyvolá strach. Jak se vlastně nebát, jak prostě nepodlehnout té panice? Oni tam vyvraždili 130 lidí, ať už je to v Bataclanu nebo v Krokusu, to je celkem jedno, protože je to podobný způsob útoku. Jak vlastně překonat to, že se nemáme bát, že prostě nemáme podlehnout tomu, že každý člověk vypadající odlišně není ten terorista? Jak prostě se vyrovnat s tím strachem? Protože samozřejmě ten Islámský stát a všechny jeho odnože pracují hlavně se strachem.
Nějakou lehčí otázku tam nemáš? Ne. Jako já myslím, že kdyby na to někdo znal odpověď, tak už bychom se tím dávno řídili. Za sebe. Jak se nebát teroristů? Nedávat jim možnost útočit. To znamená mít stát, který mě neomezuje, ale současně stát, který je schopný kontrolovat lidi, kteří k nám přichází, tak, aby jsme si nezvyšovali ty riziko těch teroristických útoků. Mít stát a nějakou ideu státnosti, která je dostatečně přitažlivá pro ty, kteří přijdou, nebo kteří jsou třeba z nějakých jiných kulturních prostředí, a aby pochopili, že ten náš způsob pohledu na život je smysluplnější a aby neměli důvod nás nenávidět a na nás útočit. A současně s tím musíme jako se velice tvrdě, ale v mezích rámcích zákona, ne že budeme někomu, kdo je podezřelý, uřezávat ucho. Kdo je jako v mezích zákona se s ním vypořádat. To znamená, pokud tady máme radikální kazatele a máme, působí nám tady teroristické organizace, Hamas, Hizbolách na území Evropy, tak prostě máme mít schopnost tyhle lidi vzít a deportovat je do jejich domovských zemí. Je to ale běh na hrozně dlouhou trať, protože na to tady většina lidí pořád mentálně není připravená.
Já děkuju za návštěvu.
Díky za pozvání.